92 migranti, no kuriem lielākā daļa bija afgāņi un sīrieši, tika atrasti Grieķijas pusē pie Eirosas upes, kas ir dabiskā robeža starp Turciju un Grieķiju. Migrantu grupas ierašanos Grieķijā apstiprinājusi Eiropas Savienības robeža apsardzības aģentūra Frontex. Aģentūras pārstāve Paulīna Bakula norādījusi, ka migranti atrasti gandrīz kaili un daži no viņiem ar redzamiem ievainojumiem. Bakula sacīja, ka Frontex darbinieki sadarbojās ar Grieķijas iestādēm, lai sniegtu tūlītēju palīdzību migrantiem. Uz notikušo reaģējusi arī ANO bēgļu aģentūra, kas Twitterī paziņoja, ka ir dziļi satraukta par šokējošiem ziņojumiem un attēliem. Grieķijas civilās aizsardzības ministrs Takis Teodorikakos apsūdzēja Turciju nelegālās imigrācijas instrumentalizācijā. Viņš sacīja, ka daudzi no migrantiem aģentūrai Frontex norādījuši, ka trīs Turcijas armijas mašīnas tos nogādājušas pie upes. Savukārt Turcija Twitterī veltīja vairākus skarbus komentārus Grieķijas virzienā, noliedzot jebkādu atbildību par migrantiem un necilvēcīgajā situācijā vainojot Grieķiju. Prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana preses sekretārs Faretins Altuns mudināja Grieķiju pēc iespējas ātrāk atteikties no bargās izturēšanās pret bēgļiem, izbeigt nepamatotās un nepatiesās apsūdzības pret Turciju. Tikmēr Turcijas iekšlietu ministra vietnieks Ismails Kataklī aicināja Grieķiju pārtraukt manipulācijas. Atēnas regulāri saskaras un noraida nevalstisko organizāciju un mediju apsūdzības, ka tās daudzos gadījumos ir mēģinājušas nelegāli atgrūst migrantus atpakaļ uz Turciju, dažreiz izmantojot arī spēku. Vēl pagājušajā mēnesī Erdogans izmantoja iespēju izteikties ANO ģenerālajā asamblejā, lai apsūdzētu Grieķiju Egejas jūras pārveidošanā par kapsētu un nospiedošas politikas īstenošanā imigrācijas jomā.
Bēgļu krīze nevar atrisināt pārturot viņu laivus un pametot tos, kuri meklē sev labāku dzīvi, uzceļot viņiem sienas vai ievietojot koncentrācijas nometnēs. Šīs krīzes risinājums ir saistīts ar tādiem centieniem, kas novērtē cilvēks un cilvēku dzīvību. Mēs redzam Grieķijas pastiprinātās imigrantu vajāšanas Egejas jūrā un Vidusjūras austrumu daļā. Grieķija turpina pārvērst Egejas jūru par bēgļu kapsētu, izmantojot nelikumīgas un neapdomīgas atstumšanas.
Berlīnē bāzētā tiesību grupa Mare Liberum vainu veļ uz abām pusēm, norādot, ka Turcija un Grieķija pierobežas reģionā katru dienu izdara sistemātiskus cilvēktiesību noziegumus pret cilvēkiem, kas pārvietojas. Savukārt retorika no abām pusēm kalpo tikai tam, lai pielietu eļļu ilgstošajam konfliktam starp Ankaru un Atēnām, nevis lai aizsargātu šos cilvēkus. Migranti joprojām izmanto dažādus veidus un maršrutus, lai nokļūtu Eiropā. Grieķija pagājušajā gadā pabeidza būvēt 40 km garu sienu pie tās robežas ar Turciju, jo pastāv bažas, ka talibu atgriešanās Afganistānā varētu izraisīt patvērumu meklētāju pieplūdumu. Lai gan spiediens uz Grieķijas robežām vairs nav tik liels, kāds tas bija migrantu krīzes laikā pirms vairākiem gadiem, tomēr pēdējā gada laikā migrantu skaits nedaudz ir audzis. Turpina grieķu žurnāliste Dafne Tolisa.
I'd say this is not exactly a new journey, so I mean it's not a new
Nevarētu teikt, ka tagad būtu jauns vilnis. 2015. un 2016. Gadā dienā ieradās aptuveni 2000 līdz 3000 migrantu. Šogad esam novērojuši nelielu pieaugumu salīdzinot ar pagājušo gadu. Kopš 2016. Gada pastāv Eiropas Savienības Turcijas vienošanās, kas pašlaik nedarbojas pandēmijas dēļ. Turcija kopš 2020. Gada marta vairs nepieņem atpakaļ migrantus, kas šeit tiek atraidīti.
Vēl oktobra sākumā divos nesaistītos negadījumos Vidusjūrā nogrima divas laivas ar migrantiem, kas no Turcijas bija ceļā uz Eiropu. Gāja bojā vairāk nekā 20 cilvēku. Viena no laivām apgāzās pie Lesbas salas, otra pie Kitiras salas. Abās laivās kopā bija 135 cilvēki. Grieķijas premjeras Kirjaks Micotakis pēc nelaimes uzsvēra, ka nepieciešams rast veidus, kā cīnīties ar problēmu jau pirms migranti sasniedz Grieķiju.
I think this is a time to really cooperate much more substantially.
Es uzskatu, ka ir pienācis laiks patiesi sadarboties pašā pamatā, lai izvairītos no šādu incidentu atkārtošanās nākotnē un pilnībā izskaustu kontrabandistus, kas upurē nevainīgus cilvēkus, izmisušus cilvēkus, kuri cenšas sasniegt Eiropas kontinentu kuģošanas līdzekļos, kas acīm redzami nav derīgi kuģošanai.
Bīstamais ceļš neaptur migrantu mēģinājumus no Turcijas doties uz Grieķiju vai Itāliju, cerot nonākt Eiropas Savienībā. Daudzos gadījumos migrantu laivas ir sliktā stāvoklī un ar pārāk daudz pasažieriem. Rihards Plūme, Latvijas radio.